Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 4 январдагы бул берүүнү мен Али Токтоконов алып барам. Алдагы жарым саатта Уйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланган 2017 жылдын жыйынтыгы кандай болду? Азаттыктын түрмөгү бар. Ошондой эле илим жана технология жаңылыктарына орун бермекчибиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Фат Касымбековдон акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
АКШ президенти Дональд Трамп Ирандагы өкмөткө каршы чыккан демонстраттарга кайрадан колдоо көрсөттү. Ал Иранда коррупциялашкан өкмөткө каршылык билдиргендерди сыйлай турганын 3 январда Твиттерге жазды. Ыңгайлуу учурда силер АКШдан чоң колдоо көрөсүңөр деп кошумчалады Трамп. Ал гүй Ирандагы митингчилерге колдоо көрсөтүү максатында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин жыйынга чакырып жатат. Биз Иран элинин үнүн угузууга жардам бергибиз келет, деди 2 январда АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли. 28 декабрда Ирандын Мешкет шаарында азык-түлүктүн кымбатташынан улам башталган нааразылык акциялары тез арада өлкөнүн башка аймактарынан да жайылып, аларда өлкөнүн лидерлерине каршы кескин чакырыктар айтылган. 6 күн ичинде митингчилер менен полициянын кагылышуусунан 20 ашык адам каза тапты. 3 январга караган түнү мурдагы күндөргө салыштырмалуу митингдер азыраак болгону кабарланды. Шаршембиде күндүз Ирандын бир нече шаарында өкмөттү жактаган миңдеген адамдар жүрүш уюштурушту. 2 январда Ирандын жогорку диний жолбашчысы Аятолла Али Хаменеи демонстрациялар боюнча өлкөнүн душмандарын айыптап, бирок кайсы бир өлкөнүн атын так атаган эмес. Грузиянын мурдагы президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери Михаил Саакашвили Киевтеги сотто ага каршы колдонулган далилдерди даярдап чыгууга жана аны кармоо операцияларына катышкан деп Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ'ны күнөлөдү. Ал мындай оюн 3 январда Киевте өткөн соттук териштирүүдөн кийин журналисттерге билдирди.
Но я не верю, что такие вещи могут планироваться только в Украине.
Мен мындай нерселер жалгыз Украинада планалганына ишенбейм. Бул чылкы ФСБ'нын иши, деди Саакашвили. Шаршембиде прокурорлор Саакашвилинин Украинанын коопсуздук кызматынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартканы үчүн үй камагына алынуу соттон өтүнүштү. Судьялар бул өтүнүч боюнча кандайдыр бир чечим кабыл албастан сот отурумун 11 январга жылдырышты. Украинанын прокуратурасы Саакашвилини Орусияга качкан мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин уюшкан кылмыштуу тобунан акча алып, өкмөткө каршы кутум уюштурган деп айыптап жатат. Прокуратура далил катары Саакашвилинин Януковичке жакын бизнесмен менен телефондук сүйлөшүүсү делген аудио тасманы көрсөтүшүдө. 3 январдагы соттон кийин Михаил Саакашвили Украин бийлигинин бул айыптарын четке какты. ФСБ мурдагы грузин президентинин соңку дооматына жооп кайтара элек. Баткенде 3 жергиликте турган Өзбекстандын жаранын уурдап кетип, ири суммада акча талап кылган деген шек менен кармалды. Ички иштер министрлиги окуя 20 декабрда болгонун учурда тергөө жүрүп жатканын маалымдады. 24 жаштагы кызын Кыргызстан тарапка уурдап кечкени тууралуу Баткендин Кадамжай райондук милициясына Өзбекстандын жараны кайрылган. Ал кызын уурдап кеткендер 31 000 доллар талап кылып жатышканын айткан. Ыкчам иликтеп издөө иштеринин натыйжасында 19, 21 жана 28 жаштагы кадамжайлык 3 тургун кармалды. Кылмыш иш кодексинин адам уурдоо жана адамды эркинен мыйзамсыз ажыратуу деген беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон экен. Алдын ала маалыматка караганда тараптардын ортосунда акчага байланыштуу чыр болгон. Жогорку кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери коррупцияга айыпталган Алмамбет Шыкмаматовдун жактоочулары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышты. Бул тууралуу 3 январда Азаттык радиосуна адвокат Чынара Жакупбекова билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту 19 декабрда коррупция беренеси менен айыпталган Шыкмаматовду 5 000 000 сом айыпка жыккан. Аны менен кошо соттолуп жаткан Германиянын жараны Барат Юкс ишканасынын жетекчиси Али Юксель кылмыш ишин мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу кылмыш жоопкерчилигинен толук бошотулган. Эки тең эркиндикте калтырылган. Ал эми мурдагы депутат Жусуп Иманалиевди сот үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыраткан. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп өз айылына таандык автоунааны тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Депутат Шыкмаматов бул айыптарды саясий максатты көздөйт деп мүнөздөп келет. Соттун чечими менен акчалай доого жыгылган журналисттерге сөз эркиндигин коргоо комитети элден чогултуп жаткан каражаттын суммасы 30 000 сомго жетти. Бул тууралуу шаршембиде Азаттык радиосуна уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов билдирип, акция уланып жатканын айтты.
30 000 чогулду да, бүт акция менен кошо ошондой болду да. Мен сом аны жана коробкада чогулган акча да. Анда мен жакын арада ошол сумманы берип жиберейин деп атам.
Турдукулов 29 декабрда колуна ачык кутуп алып жогорку соттун алдына чыккан. Ал бир топ медиа мыйзамсыз чечимдер менен 40 миллиондой айыпка жыгылганы туура эмес экенин судьялар да сезиши керек деп билдирген эле. Даниянын борбору Копенгагендеги кафе 33 барынын кожоюнун өзүнүн коллекциясындагы баасы 1.3 миллион доллар турган оору сарагынын бөтөлкөсү уурдалганын билдирди. Копенгагендин полициясы оору барга кирип Русско-Балтийский аттуу арактын бөтөлкөсүн алып кеткенин 3 январда тастыктады. Мен аны Орусадагы эң кымбат автоунаалар менен арак чыгарган Дартс ишканасынан алгам. Ал 6 айдан бери менин коллекциямда болчу деп билдирди TV2 телеканалына бардын кожоюну Брайан Ингберг. Маалымат кылайык, кожоюн сейрек чыгарылган орус арагынын бөтөлкөсүн камсыздандыруудан өткөргөн эмес. Русско Балтийскийдин бөтөлкөсүн жасоого 3 килограмм алтын жана 3 килограмм күмүш колдонулган. Мындан тышкары бөтөлкөнүн сырткы кабы 1912-жылга таандык Монте Карло унаасынан алынган булгарыдан жасалган.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтында илинүү. Кенен оксаңыз болот. Эми аба ырайын айта кетейин. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Жолдор тоңголук жана тайгалак экени эскертилет. Секундасына 4-9 метрге чейин шамал согот. Абанын табы Чүйдө -2-+3 градуска чейин жылыса, Таласта жана Ысык Көлдө 0-5 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында 5-10 градуска чейин жылуу, Нарында тескерисинче -5-10 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу аймактарда -10-15 градуска жетет сууктун күчү. Бишкекте кар жаашы ыктымал, абанын табы 0-2 градустун тегереги. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланган 2017-жылдын жыйынтыгы кандай болду? Азаттык узаган жылда маданият тармагындагы маанилүү окуялардын топтомун сунуш кылат. Микрофон кесиптешим Сабыр Абдумомуновду.
Кыргызстан бийлиги 2017-жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп атап жатса, демек өлкө кыйла маданияттуу, руханий баалуулуктары терең жарандарга муктаж дегенди билдирет. Бул албетте көп окуп, маданий, тарыхый иш-чараларга байма-бай катышууну шарттайт. Узаган жылда өлкөдө ага мүмкүнчүлүк түзүлдүбү деген суроону биз 3 муундун өкүлдөрүнө берип көрдүк. Кыргызстандын мурдагы маданият жана маалымат министри, Айтыш киностудиясынын коомдук фондусунун Калемгер Адабий клубунун негиздөөчүсү, кинорежиссер коомдук ишмер Садык Шерниязга кайрылып, ал мамлекет маданий тармакты жана маданияттуулукту оңдоонун ордуна саясий чөйрөнүн бирин-бири көрө албастык мүнөзүн кеңири жайылтууга шарт түздү деген байкоосун билдирди.
Эң негизгиси бизде коомдогу саясатчылар алып келген оору бул бири бирин көрө албастык, бири бирине бут тосмой, бири бирин эмгегин баалап билип, бирөөнүн жетишкендигин чынында эле кол чаап айтып даңазалоо жок болгондуктан, тескерисинче алардын бутуна бут тосуп, аларды кайта ылдый түшүрүп, болушунча мазактап, болушунча жок кылуу аракети дагы ушул маданият тармагынан да жугуп калганы кейитет албетте. Ошол таланттарга материалдык жакы деле байлык кереги жок. Ал таланттарга чынында жөн эле элдин колдоосу, элдин кол чабуусу, элдин алардын даңазалап, ошолордун талаптарына таазим кылганы эле керек.
Саясий өнөктүктөрдөн айынан маданий иш-чаралар пландалган деңгээлде өтпөй калды деген оюн режиссер, мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов да ортого салды.
2016 тарых маданият жылындагыдай бир өзгөчөлөнө алган жок десек болот, чынын айтыш керек. Анткени быйылкы башка бир себептер менен, бир же бул президенттин шайлоо жылына көп көңүл бөлүнгөндүктөнбү, бул 2-3 болуп калды. Анан ошол иш чаралар көп көрүнө алган жок. Анткени биз сунуштаган ошол иш чаралардын биз сунуштаган иштер бар болчу, алардын кээ бирлери жылыс кээ бирлери жылбай, анан каражаты дагы кыркылып алынып калды окшойт. Ошон үчүн мындай ушул иш чаралардан баякы салыштырмалуу 2016-жылга караганда мындай көп иш чара өткөн жок десек болот.
Ыйман фондусунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун пикиринче, мамлекет өз алдынча коомдун маданияттуулугун өнүктүрө албайт. Качан гана ар бир жаран, жок дегенде бир үй бүлөдө бир адам руханий баалуулуктар боюнча сайрап турмайын, өлкөдө адеп акылак экинчи, кээде акыркы орунда кала берет.
Кыргызстан эң чоң байлыгы бул адам, болгондо дагы сапаттуу адам. Интеллектуу жактан өнүккөн, руханий жактан өнүккөн, физикалык жактан өнүккөн адам керек да. Ошон үчүн ушул жылдын берекеси менен балким биздин адеп акылак деңгээлибиз бир топ көтөрүлсө жакшы болот эле. Балким айфонду Кыргызстан качан ойлоп табат билбейм, өзүнүн самолетун качан учурат билбейм, качан өзүнүн космодромуна космоско учурат билбейм, бирок бүгүн эле түкүрбөй койсок болот, бүгүн эле сөгүнгөндү таштасак болот, бүгүн эле бакта улуу кишилерди көзгө албай уятсыз тургандардан калсак болот да. Экинчиден, маданият жылы дегенде опера, балет, театрды түшүнгөн деңгээлден көтөрүлбөй койдук да. Маданият деген бул адеп акылак, бул ыйман, жакшы жүрүм турум. Эгерде чындап ыйманды көтөрбөсөк, чындап эле балекет баскан турат да. А балекет деген эмне? Бул караңгылык, бул зулумдук, бул руханий жардылык, бул бөлүнүп жарылуу.
ТМС анализ борборунун жетекчиси, медиа эксперт Тынчтыкбек Кожобеков болсо, өкмөт советтик көз караштан арыла албай жаткандыгын белгилейт. Ал мамлекет көп каражат кетирип иш чараларды, салтанаттарды, жыйындарды өткөрүүнүн ордуна коомдо реалдуу өзгөрүүлөрдү алып келе турган менеджменттин жоктугун мисал менен мынтип айтып берди.
Мамлекетте маданият жылы деп жарыяланган нерсени ишке ашыруу бул советтик көз караштагы бир эски механизм деп эсептейм. Бул саясий жүрүштөр да. Мен муну эч качан кабыл ала албайм, себеп дегенде жаңы замандын адамдары болгон соң башкача көз жүгүртүп дүйнөгө бир башкача акыл эсибизди ачышыбыз керек деп эсептейм да. Түп тамырынан ошол маданият жылы болгон соң мамлекетте өзгөрүү болуш керек да. Мамлекеттеги концерттер, иш чаралар менен эле чектелбешибиз керек. Ошол эле прокуратура органдары, сот жана башка троллейбус айдаган шопурдан баштап баардыгыбыз маданияттуу болушубуз керек да. Ошону жүрөгүбүздө сезип, жан дүйнөбүздө өзгөрүү болуш керек. Ошондо бир маданият жылында бир нерсе болду деп эсептесек болот да.
Бул айрым коомдук ишмерлердин 2017 жылкы мамлекеттик деңгээлде жарыяланган маданияттуулук жылы тууралуу жыйынтыктоочу пикирлери болду. Эми айрым коомдо талкуу жараткан маданий окуяларга токтолсок. Чүү дегенде эле маданият, маалымат жана туризм министрлигиндеги кадрдык өзгөрүүлөргө токтололу. Узаган жылдын октябрь айында бир жылдан ашыгыраак мезгил министр кызматын аркалаган Түгөлбек Казаков отставкага кетти. Анын бул кыска кызматта отурган мезгилин бир катар чуулгандуу окуялар коштоду. Алардын кээ бири, мисалы, мумияны жерге берүү чечими азырга чейин талаштын очогу бойдон калууда. Мумияланган тарыхый экспонат темасына бир аздан соң кеңири токтолобуз. Жаңы министр болуп дайындалган журналист-публицист Султан Жумагулов аймактагы жалпыга маалымат каражаттарын реформалоону жарыялады. Жумагулов ар бир гезит, радио же телекомпания, интернет платформаларында маалымат жайылтууга өтүү керектигин кыйытты. Буга чейин режиссер Фархат Бекманбетов маданият министрлигинин орун басарлык кызматынан кеткени маалым, дагы бир режиссер Назым Миңдибаиров болсо Кыргыз улуттук академиялык театрынын директору болуп дайындалды. Өзүнчө белгилей турган дагы бир окуя же кадрдык дайындоо коомчулукта кыйла нааразычылыктарды жаратты. Бул июль айында Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплексине жаңы жетекчи болуп, музей иши жана тарыхый эстеликтерди коргоо жаатында профилдик билими жок 26 жаштагы ырчы Самара Каримованын дайындалышы болду. Популярдуу музыка жаатында бир нече хитке айланган ырлар бар. Каримова жана анын бир катар сахналаштары узаган жылы элдин тескери пикирлерин жараткан мамлекеттик сыйлык ыйгаруу темасынын да каармандары болуп калды. Анда жаш аткаруучуларга Кыргызстанга эмгек сиңирген артист деген наамдар мамлекеттик сыйлыктар тууралуу мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга карабай эле берилгенин маданий ишмерлер айтып чыгышкан эле. Кийинчерээк Самара Каримова музей директорлугу кызматынан баш тарткан, бирок сыйлыктан эмес. Дагы бир жылдын скандалы дейбизби же туура эмес кадамы, бул мамлекеттик тарых музейинде 1970 жылдардан бери сакталып турган аялдын мумиясынын жерге берилиши болду. Окумуштуулардын божомолу боюнча 4-5 кылымдарга таандык аялдын мумиясы 1959 жылы Баткен аймагынан табылган. Кийинчерээк көмүлгөн жерден казылып алынып, Бишкектеги борбордук тарых музейине алынып келинген. Эч кандай коомдук талкуусу жок эле. 2017 жылдын 14 октябрь күнү Маданият маалымат министрлигинин уруксаты менен бир топ адам тарыхый артефактты Баткенге алып барып, өткөн кылымда табылган жерине жакын ачык эле талаага жерге берилет. Мына ошол күндөн бери али күнчө бул окуя кыргыз өкмөтүнүн ойлонулбай жасалган кадамы катары бааланып, кызуу талашты жаратып келет. Айтмакчы, бул окуя боюнча 15 декабрда парламенттик комиссия тарых музейинен Баткенге жеткирилип, жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берген. Маселе боюнча акыркы чечим чыга элек. Мумия капсалаңы тарых музейинен жоголгон экспонаттар темасын кайрадан козгоп, парламентте бул боюнча өзүнчө депутаттык комиссия түзүү сунушу да түштү. Чуулгандуу окуяларга катарлаш эле өлкөдө маданий жаатта бир катар жагымдуу иш-чаралар да болуп жатты. Алардын бири Талас шаарындагы 9 жылдан бери курулушу бүтпөй келген Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын ачылышын айтсак болот. Ошондой эле Нарын, Ысык Көл театрларында да оңдоп түзөө иштери жүрдү. Борбор каалаадагы опера балет театрынын фасады кайрадан реконструкцияланды. Тарых музейинин ремонту да өткөн жылдын жакшы жаңылыктарын толуктады. Ноябрь айында Бишкекте маданият кызматкерлери үчүн 216 батирлүү көп кабаттуу 4 үйдүн курулушунун башталышы бул тармакта иштегендердин чексиз кубанычын жаратты. Президенттик аппараттан ага мамлекеттен 340 миллион сом ажыратылганы маалым кылышкан, бирок азырынча бул үйлөр качан бүтөт жана турак жайга кимдер ээ боло алат коомчулукка беймаалым бойдон кайрылды. Акыры табышмак бойдон калган дагы бир жакшы кабар деп, маданият, маалымат жана туризм министрлигинин карамагына өткөн Ысык Көл жээгиндеги Витязь эс алуу жайын кошуп кетүү туура болот. Бирок кимдер жана качан бул пансионатта эс алуулар башталаары белгисиз. Искусство сүйүүчүлөрүн кубанткан окуялардан кыргыз маданиятына ополтоодо эмгеги сиңген актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун музей өнөрканасынын ачылышын жана Бишкектеги Сейил Бактаанын эстелиги пайда болгонун белгилеп кетели. Соңку 20 жылдан бери Өзбекстан менен солгундап кеткен маданий алака 2017 жылы кайра жанданганын кошпой кетпесек болбойт. Адегенде Өзбекстандын маданий ишмерлери Ош шаарына келип, өз чыгармачылыгы менен кыргызстандыктарды кубантса, көп узабай эле Оштук өнөрпоздор жана маданий ишмерлер Өзбекстандын бир катар шаарларын кыдырып келишти. Ал эми Ош шаарындагы Бабур атындагы академиялык музыкалык драма театры болсо, Наманган, Анжиян, Фергана шаарларында Айкөл Манас спектакли менен атайын турне да уюштуруп келишти. Дагы бир сыймыктанар кабар кыргыз жазуучусу Султан Раевтин Топон романы Швециянын борбору Стокгольм шаарында өткөн эл аралык адабий сынакта көлөмдүү проза категориясында биринчи орунду алды. Маэстронун Илегилек спектакли быйыл Лондондо өткөн театралдык фестивалда тартууланып, анда башкы ролду ойногон Жамал Сейдакматова мыкты жаралган аялдын образы деген наамга татыган. 2017 жылы кыргыз кинематографиясы үчүн да үзүрдүү жыл болду. Белгилеп койсок болот, бул Кыргызстан маданиятынын бирден бир жыл сайын стабилдүү өсүш жаратып келаткан тармак ойдон кала берүүдө. Жыл башында жаш режиссер Руслан Акундун «Апамды издеп» тасмасын белгилеп кетсек, бул тасма кыргыз коммерциялык кинолордун арасында өзгөчө ийгилик жаратты. «Апамды издеп» тасмасы кошуна Казакстанда Голливуд тасмаларынан кем калышпай 51 миллион сом кириш тапкан. Бул сумма 2 кинопарк жана киноплекс кинотармактарынын эсептөөсүнө эле таандык. Эл аралык аренадагы башка ийгиликтүү кыргыз тасмаларына токтолсок, артхаусчу Актанарым Кубаттын жаңы Кентавр тасмасын Берлин кинофестивалинин көрүүчүлөрү кол чабуулар менен кабыл алышты. Жылдын тасмалары тизмесинин сап башына дагы бир тажрыйбалуу режиссер Эрнес Абжапаровдун Улуу Манасчы Саякбай Каралаевдин өмүр таржымалынан алынган Саякбай тасмасын койсок болот.
Кайып дүйнөгө катарлаш болгон Саякбай, кабылаандарга сапарлаш болгон Саякбай.
Бул фильмде этнографиялык тактыкта чагылдырылган реалдуулук менен сыйкыр дүйнө теңирчилик таанымынын керемети бирдей көрсөтүлгөн. Абдыжапаровдун фильми жалаң эле Кыргызстанда эмес, жаамы Борбор Азияда кино өнөрүндөгү жаңы багыт ачат, деп жазат өзүнүн блогунда Борбор Азияга белгилүү казак киносынчысы жана кинотаануучусу Гүлнара Абикеева. Жыл этегин кинотармак дагы бир сыймыктана турган жаңылык менен жыйынтыктады. А классына кирген Таллин эл аралык фестивалында баш байгени кыргыз киночусу Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасы жеңип алышы көпчүлүк мекендештер үчүн күтүүсүз болду. Автор өзү азаттыкка майык куруп жатып, абройлуу фестивалдын көрүүчүлөрү адам жалгыздыгын үнсүз жалаң эмоциялар менен берген идеясын түшүндүгү деп боолголуп айтып берди.
Сөзү жок, жөн эле окуясы да жок ушул экранда жашап аткан адамдын ички акыбалын ушул көрүүчүгө бере аламбы, көрүүчү ошондой акыбалда болобу дегем да, ошого жеттим да.
Таллин фестивалына 600 тасма түшүп, андан калыстардын сынына болгону 18 тасма тандалып алынган эле. Кыргыз кино тармагында жаңырган жылга кичине анонс катары да маалым болгон бир жаңылыкты эске сала кетейин. 2017 жылдын күзүндө Кыргызстанда орус-кыргыз киночулар биргелешип тарта баштаган алгачкы Дара кыры кино мюзикли учурда шөкөттөө процессинде. Автор Кайткерлер бул тасма ушул жылдын март айында элге тартууланаарын Азат кайтып берген.
Тасманын өзү жанры драма, негизи бул Орто Азияда биринчи жолу болду. Тарыхый мюзикл тартылып жатат. Бул мюзиклга 17 ыр жазылган. Ырлардын автору Бактыгүл Чотуров же композитору Жолдошбек Апасов. Анан кийин бул баягы эмне камтылган десек, бир дагы баягы адамга байланган эмес, ошол элдин жашоосунан алынган нерсе, ошол 18-чи кылдын кылымдын аягы деп айтсак болот. Анан бул жакта эки баягы легенда жатат. Болгон нерсенин негизинде
уламыштарынын
негизинде бул тасманын ичинде ошол адамзаттын негизи эле болгон байлыктары, ошол эле учурда ошол кыргыздардын негизги жашоо турмушу көрсөтүлгөн.
Бул дара кыры музыкалык тасмасынын продюсерлеринин бири Толкун Дайырбекова болду. Узаган 2017 жылы кыргыз маданият тармагында оор жоготуулар да болду. Айрыкчалардын көпчүлүгүнүн мезгилсиз дүйнөдөн кайтканы күйөрмандарынын кабыркасын кайыштырып кетти. Алардын сындарын эскерип кетсек, композитор Азат Дөөткулов, ырчычан аткаруучулар Куанычбек Ашыралиев, Элмира Кайып кызы, Гүлбүбү Орозкул кызы, Айдин Жумалиев, Мурадыл Сагыналиев жана актер-режиссер Марат Козыкеев. Маданият жана искусство тармагына сарепсеп салуубузду узаган жылдын этегинде социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган коомдук жана мамлекеттик белгилүү ишмерлердин маданий иш-чараларга, театр музейге караганда той топурга көп бараары тууралуу темага кайрылып кетейин. Анда интернеттеги сүннөт тойдо отурган жоон топ бийлик жана маданият өкүлдөрүнүн сүрөт видеолору талкууга жем таштаган эле. Баса бул тойдон бир аз илгери опера жана балет театрында СССРдин эл артисти Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгына арналган кече өтүп, ага чакыруу жөнөтүлгөн бийлик адамдарынын бири да барбай койгонун Жогорку Кеңеште депутат Исхак Масалиев сөз кылган. Парламентчи бул көрүнүшкө өкүнгөнүн жашырбай, бийлик үчүн отурган элден кечирим сураган.
Жетекчи кызматта иштеген адамдар бизде Кыргызстанда көпчүлүгү ушул маданий тармакка көңүл бурушпайт. Жок дегенде биздин Кыргызстанга маданиятты дүйнөгө таанымал инсандардын бир маракелери болгондо катышып деле барбайт да. Мейли театрга барбайт, мейли киного барбайт, но бирок салтанаттуу бир иш чараларга катышпайбыт да. Адамдын түпкү маданияты жетишпестир да. Ошол себептен мына кечегинде болгон акмакчылык болуп атат.
Мына ушундай окуялар менен Кыргызстан ыйман адеп жана маданият жылы деп аталган 2017 жылды аяктады. Жаңы тилектер менен башталган 2018 жылы кыргыз залкар жазуучусу ойчулу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданиятын бириктирген эл аралык Түрксой уюму бул жылы Айтматовго арналган бир нече иш чараларды өткөрөөрүн жарыялаган. Балким Кыргызстан бийлиги да 2018 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп атап калышы ажеп эмес. Рухий баалуулуктар бул адамзаттын байлыгы. Ансыз адам баласы кара курсагын гана ойлогон маңкурттан айырмасы жок болмок. Андыктан жаңы жылда ички көрөнгөбүздү, дүйнө таанымыбызды байытып, жаңы бийиктиктерге умтулалы. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Улантып дүйнөдөгү акыркы ачылыштарга орун берели. Дүйнөдөгү эң кичинекей открытка. АКШда эмчек рагорусунан кайтыш болгондордун саны 39% азайды. Австралияда дүйнөдөгү биринчи күн поезди каттай баштады. Археологторго корголдой болгон робот Дирижабль жардамдашмакчы. Бул Амирбек Азам уулу топтогон илим жаңылыктары болду. Толугу менен уксак.
Дүйнөдөгү эң кичинекей открытка. Жаңы жылдык бул открытканын туурасы 15, бийиктиги 20 микрон. Микрометр метрдин миллиондон бир бөлүгүнө барабар. Кадимки конверттин бетине чапталчу почта маркасынын бетин толтуруу үчүн берегиде 200 миллионго жакын микро открытка керек болмок. Микро открытканы Британиянын улуттук физикалык лабораториясынын окумуштуулары жасашты. Майрамдык аткырытканын бетине кардан жасалган аяз атанын сүрөтү түшүрүлүп, жаңы жылдык куттуктоо жазылган. Ал сүрөт менен жазууларды күчтүү микроскопсуз көрүү мүмкүн эмес. Аткырытка жаңы жылдык майрамды белгилөөнүн кызыктуу ыкмасы. Бирок материалдарды мындай масштабда изилдөөдөгү чоң прогрессти шардаан алат, дейт көзгө көрүнбөс аткырытканы жасаган эки лимфоздун бири доктор Кевит Кокс. Анын сөзүнө караганда, микрооткрытканы жасоодо колдонулган аспаптарды келечекте өтө майда тетиктердин калыңдыгын өлчөө үчүн, ошондой эле күн батареялары менен аккумуляторлордун жаңы түрлөрүн иштетүүдө жана жарым өткөргүчтөрдүн технологиясында пайдаланса болот. Австралияда дүйнөдөгү биринчи күн поезди каттай баштады. Ал 1 январдан тартып Австралиянын Казино жана Мервиламба шаарчалары ортосунда ар саат сайын каттай баштады. Декабрдын ортосунан бери бул поезд сыноо режиминде иштеп жаткан. Күн панелдери 1949 жылкы эски поезддин 2 вагонунун чатырына ий орнотулган. Поезддин төбөсүндөгү 6 күн панелдери анын аккумулятордук батареясын зарядтоого керектелет. Ашыкча өндүрүлгөн электр кубаты атайын кампада сакталат же жергиликтүү электр түйүнүнө берилет жана керек учурда кайра алынат. Соляардык поезд жүрүп баратканда кадимки поезддердей шарактап үн чыгарбайт. Ал туристтер көп келчү Байрумби шаарындагы 3 чакырымдык аралыкка гана жүрүүдө. Анын 2 вагонуна 100 жүргүнчү сыят. Мервиламба темир жол каттамындагы Байрумби бекети 1894 жылы 15 майда ачылып, 2004 жылдын 16 майында казино каттамы токтотулганга чейин иштеген. 4 миллион долларлык долбоор курорттуу жээкте бизнес кылган мультимиллионер Брайан Фланнердин демилгеси менен ишке ашырылган. Археологторго корголдой робот дирижабл жардамдашат. Египеттеги Хеопс пирамидасынын тулкундагы археологтор кире албаган боштуктар жана бөлмөлөр робот дирижаблдын жардамы менен изилденет. Бирегиде археолог роботторду франциялык окумуштуулар Каир университетинин инженердик факультети менен чогуу өнүктүрүүдө. Жаңы идеяга ылайык, байыркы архитектуралык имараттын кишөт алгыс бөлүгүн изилдөө үчүн диаметри 3.5 сантиметрлик тешик жетиштүү. Бул тешик аркылуу имараттын ичине узун түтүк платформага орнотулган робот киргизилет. Робот дирижабл гелий менен үйлөп толтурулуп, кызматка даяр абалында диаметри 80 сантиметрди түзөт. Дирижаблдын мотору, сенсорлору, камерасы, навигациялык системасы болуп, бар салмагы 50 грамм болот. Ал учуп жүрүп, имараттын ичин сүрөткө жана видеокамерага тартат. Бөлмөнүн картасын түзөт. Адис археологтордун айтымында, француз окумуштуулары жетектеген береги долбоор бизге жашыруун дүйнөнүн койнунда катылып жаткан көптөгөн сырларды археологиялык имараттар менен тарыхый эстеликтерге эч кандай зыян келтирбей билүүгө даңгыр жол ачат. Эмчек рак оорусу чегинүүдө. Кошмо Штаттарда 1989-2015 жылдар арасында эмчек рак илдетинен кайтыш болгондордун саны 39% азайган. Бул 322600 киши эмчек рак оорусунан куткарылды дегенди билдирет. Американын онкология коомунун соңку маалыматына ылайык, маммографиянын жардамы менен аялдардын эмчек безин туруктуу изилдөө, алдын ала диагноздоо жана эмчек рак дартын кеңири дарылоо коркунучтуу ооруга каршы күрөшкө олуттуу салым кошкон. АКШнын кээ бир штаттарында ак жана инди кара аялдардын эмчек безинин рак илдетинен көз жумуусу дээрлик теңелип калган. Калифорния университетинин хирургу Диана Аттай айымдын айтымында эмчек безинин рак илдетинен айыктырууда 1980 жылдары колдонууга киргизилген химиотерапиялык процедуралардын мааниси чоң. Бирегидей химиотерапиялык процедуралар рак кайта өнүкпөсү үчүн операциядан кийин колдонулат. Андан тышкары жаман шишиктин кээ бир түрлөрүнө каршы колдонулчу 1970 жылдары колдонууга алынган тамоксифен, антиэкстроген, герцептин сыяктуу дарылардын пайда болгону белгиленет докладта. Изилдөө көрсөткөндөй, эмчек безинин рагы 50 жаштагы жана андан үйдү курактагы аялдарда кездешип, бул дарттан көз жумгандардын 89% бирөө курактагы.
угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Оодо жаңырган бардык жаңылыктарды, баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 4 январдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсү. 2017 жылы Кыргызстандын саясий жана коомдук турмушунда кандай маанилүү окуялар орун алды? Ушуга кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
АКШ президенти Дональд Трамп Ирандагы өкмөткө каршы чыккан демонстраттарга кайрадан колдоо көрсөттү. Ал Иранда коррупциялашкан өкмөткө каршылык билдиргендерди сыйлай турганын 3 январда Твиттерге жазды. Ыңгайлуу учурда силер АКШдан чоң колдоо көрөсүңөр деп кошумчалады Трамп. Ал уй Ирандагы митингчилерге колдоо көрсөтүү максатында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин жыйынга чакырып жатат. Биз Иран элинин үнүн угузууга жардам бергибиз келет, деди 2 январда АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли. 28 декабрда Ирандын Мешкет шаарында азык түлүктүн кымбатташынан улам башталган нааразылык акциялары тез арада өлкөнүн башка аймактарында жайылып, аларда өлкөнүн лидерлерине каршы кескин чакырыктар айтылган. 6 күн ичинде митингчилер менен полициянын кагылышуусунан 20 ашык адам каза тапты. 3 январга караган түнү мурдагы күндөргө салыштырмалуу митингдер азыраак болгону кабарланды. Шаршембиде күндүз Ирандын бир нече шаарында өкмөттү жактаган миңдеген адамдар жүрүш уюштурушту. 2 январда Ирандын жогорку диний жолбашчысы Аятолла Али Хаменеи демонстрациялар боюнча өлкөнүн душмандарын айыптап, бирок кайсы бир өлкөнүн атын так атаган эмес. Грузиянын мурдагы президенти, Украинадагы жаңы күчтөр кыймылынын лидери Михаил Саакашвили Киевтеги сотто ага каршы колдонулган далилдерди даярдап чыгууга жана аны кармоо операцияларына катышкан деп Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ'ны күнөлөдү. Ал мындай оюн 3 январда Киевте өткөн соттук териштирүүдөн кийин журналисттерге билдирди.
Ну я не верю, что такие вещи могут планироваться только в Украине.
Мен мындай нерселер жалгыз Украинада планалганына ишенбейм. Бул чылкы ФСБ'нын иши, деди Саакашвили. Шаршембиде прокурорлор Саакашвилинин Украинанын коопсуздук кызматынын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартканы үчүн үй камагына алынуу соттон өтүнүштү. Судьялар бул өтүнүч боюнча кандайдыр бир чечим кабыл албастан сот отурумун 11 январга жылдырышты. Украинанын прокуратурасы Саакашвилини Орусияга качкан мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин уюшкан кылмыштуу тобунан акча алып өкмөткө каршы кутум уюштурган деп айыптап жатат. Прокуратура далил катары Саакашвилинин Януковичке жакын бизнесмен менен телефондук сүйлөшүүсү делген аудио тасманы көрсөтүшүдө. 3 январдагы соттон кийин Михаил Саакашвили Украин бийлигинин бул айыптарын четке какты. ФСБ мурдагы грузин президентинин соңку дооматына жооп кайтара элек. Баткенде 3 жергиликте турган Өзбекстандын жаранын уурдап кетип, ири суммада акча талап кылган деген шек менен кармалды. Ички иштер министрлиги окуя 20 декабрда болгонун учурда тергөө жүрүп жатканын маалымдады. 24 жаштагы кызын Кыргызстан тарапка уурдап кечкени тууралуу Баткендин Кадамжай райондук милициясына Өзбекстандын жараны кайрылган. Ал кызын уурдап кеткендер $31,000 талап кылып жатышканын айткан. Ыкчам иликтеп издөө иштеринин натыйжасында 19, 21 жана 28 жаштагы Кадамжайлык 3 тургун кармалды. Кылмыш иш кодексинин адам уурдоо жана адамды эркинен мыйзамсыз ажыратуу деген беренелердин негизинде кылмыш иши козголгон экен. Алдын ала маалыматка караганда тараптардын ортосунда акчага байланыштуу чыр болгон. Жогорку кеңештеги оппозициялык атамекен фракциясынын лидери коррупцияга айыпталган Алмамбет Шыкмаматовдун жактоочулары апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылышты. Бул тууралуу 3 январда Азаттык радиосунун адвокат Чынара Жакупбекова билдирди. Бишкектин 1-майрондук соту 19 декабрда коррупция беренеси менен айыпталган Шыкмаматовду 5 000 000 сом айыпка жыккан. Аны менен кошо соттолуп жаткан Германиянын жараны Барат Юкс ишканасынын жетекчиси Али Юксель кылмыш ишин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу кылмыш жоопкерчилигинен толук бошотулган. 2 тең эркиндикте калтырылган. Ал эми мурдагы депутат Жусуп Иманалиевди сот үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыраткан. Тергөөнүн маалыматында 2011 жылы эсеп палатасынын аудитор болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп өз айылына таандык автоунааны тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашканы айтылат. Депутат Шыкмаматов бул айыптарды саясий максатты көздөйт деп мүнөздөп келет. соттун чечими менен акчалай доого жыгылган журналисттерге сөз эркиндигин коргоо комитети элден чогултуп жаткан каражаттын суммасы 30,000 сомго жетти. Бул тууралуу шаршембиде Азаттык радиосуна уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов билдирип, акция уланып жатканын айтты.
30,000 деч болду да, бүт акция менен кошо ошондой болду да. Мен сом аны жана коробкада чогултам акча да. Ал эми жакын арада ошол сумманы берип жиберейин деп атам.
Турдукулов 29 декабрда колуна ачык кутуп алып жогорку соттун алдына чыккан. Ал бир топ медиа мыйзамсыз чечимдер менен 40 миллиондой айыпка жыгылганы туура эмес экенин судьялар да сезиши керек деп билдирген эле. Даниянын борбору Копенгагендеги кафе 33 барынын кожоюнун өзүнүн коллекциясындагы баасы 1,3 миллион доллар турган оору сарагынын бөтөлкөсү уурдалганын билдирди. Копенгагендин полициясы оору барга кирип Русско-Балтийский аттуу арактын бөтөлкөсүн алып кеткенин 3 январда тастыктады. Мен аны Орусадагы эң кымбат автоунаалар менен арак чыгарган Дартс ишканасынан алгам. Ал 6 айдан бери менин коллекциямда болчу деп билдирди TV2 телеканалына бардын кожоюну Брайан Ингберг. Маалымат кылайык, кожоюн сейрек чыгарылган орус арагынын бөтөлкөсүн камсыздандыруудан өткөргөн эмес. Русско-Балтийскийдин бөтөлкөсүн жасоого 3 кг алтын жана 3 кг күмүш колдонулган. Мындан тышкары бөтөлкөнүн сырткы кабы 1912-жылга таандык Монте-Карло унаасынан алынган булгарыдан жасалган.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктардын кеңири топтому адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтында. Ушул эле сайтыбызда эксперттер талдайт берүүсүнүн видеосу дагы бар. Ал жактан көрүп пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Ал эми сайтка кире элек болсоңуз азыр ободон ал берүүнүн радио версиясын угалы. 2017-жылы Кыргызстандын саясий жана коомдук турмушунда кандай маанилүү окуялар болду? Ушул суроолорго жооп издедик. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына быйылкы жыл аяктап келатат. Быйылкы жылды сыпаттаганда айрымдар ошо өлкөдө бийлик алмашып, тынч жол менен алмашып, шайлоо аркылуу өттү десе, сындагандар ошол бул жыл соттошуулардын жана оппозициянын куугунтуктоонун жылы катары баа берип келет да. Анан сиздер кандай баага кошуласыздар? Орозбек мырза, кепти сизден баштайлы. Быйылкы жылды кыскача сыпаттап өтсөңүз.
Быйылкы жылдын башы адептүүлүк жана маданияттуулук деп жарыяланган. Бирок ушул азыр жылдын аягына келгенде ушул бир аз какшыкталган аттай болуп калды да, сиз туура айтып атасыз. Президенттик шайлоо аябай эл күткөн, таза өтөт, таза шайлоо өтөбүз деп болду, жакшы эле дайындыктар болду, чындаш керек, таза шайлоо таза өткөргөнгө. Бирок шайлоого даярдык башталып 2016-жылдан башталганда эле уже саясий оппоненттер четинен бир аз кылмыш иштери козголуп, выборочный болгондой таасир көрүп калды жана анан жанагы бир кызык тенденция бар бизде. Саясий оппоненттердин сүйлөшкөнүн баары эле интернетке чыгат деле анан эле кийин аяк жагы кылмыш иши менен бүтүп калган ушундай бир.
Демек соттошуулар менен шайлоочулар деген
ошон үчүн жок, бул маселе мындай да. Соттошуулар шайлоого байланышкан соттошуулардын жылы деп койсок таараак болот да.
Абдыбаков мырза, сиз кандай баалайсыз? Быйылкы кандай сыпаттама бересиз?
Мен айттым, биз мамлекет үчүн жакшы жылдардын бири болду. Анткени тарыхта биринчи жолу президент конституциялык суроону иштегенден кийин өз ыктыяры менен кийинки президентке тапшырып берди. Бул ушул бир саясий маданияттын көргөзүшү болду. Анан экинчиден бул жыл биздин кошуна мамлекеттер менен алаканы оңдоо жакшы маанай болду. Анткени биз Өзбекстан менен көптөн бери чоң проблема болуп кеткан, чек арада жаңжалдар болуп аткан, адам өлүмүнө чейин бар деле маселенин ушу чек аранын 85% чечилди. Анан биздин президент дагы, биздин спикер дагы барып келди. Өтө жакшы, азыр жакшы үмүттөр турат Өзбекстан менен жакшы мамиле. Экинчиден Казакстан менен дагы жакшы мамиле болуп атат. Мына биздин жаңы шайланган президент эң биринчи ушу эки кошуна мамлекет
кылат. Сыноого түшүп анан оңдоо болушат.
Ооба, бирок бул мен ойлойм жылдын акырында жакшы жыйынтык чыкты. Кошуна мамлекеттер менен мамилени оңдоо алдыга жылуу жыл болду.
Абдырахман мырза, сиздин пикириңиз кандай? Быйылкы жылды
биздин жыл азыркы айтып өткөн менден мурда сүйлөгөн адамдар туура айтып атышат. Президенттик шайлоо болгондугуна байланыштуу жылдын башынан ошол аягына чейин эле дээрлик аябай чыңалып турган чыңалуунун жылы болду десек болот да. Анткени жанагы саясий күрөшкө топтошуп президент болом дегендер, аларды колдогон көптөгөн жана саясий күчтөр жылдын башынан баштап эле ушул чоң аракеттерди кылышып, бул баары элдин көр билип турду. Ошондуктан муну айта кетишибиз керек. Экинчиден бир аз ушул коло коңшулар менен адегенде акыркы мезгилде бир аз оңолдук, бирок экономикалык жактан дагы биздин жанагы ишкерлерибизге дагы тоскоол болгон коло коңшу мына мамлекеттер менен айрыкча Казакстан менен баягы чек ара жабылуусунан экономикалык тараптан да бир топ чыгалуулар болду. Андан тышкары көптөгөн кадрдык алмашуулар болду. Кээ бир мына өкмөттүн жетекчилери бир жылдын ичинде 5-6 кызматка барып келип үлгүрдү. Кетип атышат, бир жумуштан кайра келип атышат. Эл үчүн баарын кызуу талкуулап, кыскача айтканда аябай саясий активдүүлүктүн жылы болду деп айтсак болот да.
Самара мырзам, сиз элдин пикирин, коомдук пикирди билүү үчүн социологиялык сурамжылоолорду жүргүзүп келдиңиз. Социологиялык жактан алганда кандай баалайсыз?
Туура айтасыз, ушу коомтануу катары ушу аягына чыгып бараткан жылда баа бере турган болсок, чындыгында эле мен жогоруда айткан агайлардын сөзүнө кошулам. Бул жыл башында ушу адеп маданият жылы деп жарыяланганы менен тескерисинче бул жылы негизги басым чын эле саясий саясатка жасалды. Ушу саясаттын туусу астында өттү десек болот да. Анан ошондой эле бул жылы дагы бир орчундуу окуя болду да, тарыхый окуя. Мынакей бир саясий цикл бүтүп, азыр жаңы саясий цикл башталып атат да. Башкаруу мөөнөтү демек бүтүндөй саясий инфраструктура деп койсок болот, баягы ишин аягына чыгарып эми жаңы саясий мөөнөт башталып атат. Демек алдыда сөзсүз түрдө өзгөрүүлөр болот деп күтөрсөк болот. Бул жогорку кеңеште деги эле жалпы саясий тутумда конфигурация сөзсүз өзгөрөт, себеби жаңы цикл башталып атат. Ошондой эле дагы бир кызыктуу момент, коом тануучу катары биз мурда эле божомолдоп айтып келгенбиз бир катар прогноздарыбызда. Азыр муундардын саясий муун алмашуу процесси азыр активдүү фазасына киришти да. 2020 жылдан баштап мындан дагы күчөйт. Мынакей ага сөзсүз күбө болот да.
Бул ошо өкмөттүн мисалында айтып атасыз да.
Деги эле жалпы эле саясий бул борбордук башкаруу органдарынан тартып жергиликтүү органдарга чейин ушу алмашуу процесси дагы күчөйт.
Мына сиздер да белгилеп өтпөдүңүздөрбү, жылдын эң ири саясий окуясы болгон президенттик шайлоо мына ушул окуянын айланасында өнүктү көпчүлүк процесстерчи. Анан президенттик шайлоону эске алганыбызда бул өлкөдөгү демократияны бекемдеди, бийлик тынч жол менен бир колдон экинчи колго өттү деген бааларды бар. Ошол эле учурда бийликчил партиянын таасири күчөп, бийлик бир колго топтолду деген да баалар берилип атат да. Бул баалар менен сиздердин пикириңиздер кандай? Абдрахман мырза, сизден баштайлы. Маселен, акыркы президенттик шайлоону эске алганда.
Эми шайлоонун жыйынтыгын бүтүп, бүгүнкү күндө президент шайланды. Элдин баары коомчулуктагы, башка мамлекеттер дагы президент катары таанып, саясий күчтөр дагы таанып иштеп аткандан кийин жыйынтыгы кандай болуп атат? Ошол бир партия ошол өзүнүн таасирдүүлүгүн чындап эле күчөттү. Биринчиден. Экинчиден бийлик ошо бир партиянын өкүлүнөн экинчи өкүлүнө өттү. Жер жерлерде дагы баягы оппозицияда жүргөн, шайлоого катышкан, талапкер болгон партиялардын өкүлдөрү акыркы мезгилде көпчүлүгү мындай четке чыгууда. Четке чыгууда, мына алыска барбайлык, мына Бишкек шаардык кеңешин алайлык, башка жерлерди алайлык. Ушу баардык жерде ушул бийликке келген партиянын өкүлдөрү өзүнүн таасирин, бийлигин күчөтүүгө аракет болуп турган мезгил азыр.
Абдылахып мырза, сиздин пикириңиз кандай ушул социал-демократиялык партиянын депутаттары катары?
Эми бул азыр шайлоо баары тааныган эле демократ жолдо өттү деп белгилеп атышат. Ошондой өттү. Эми бул табигый процесс. Анан азыр эл деле карап турат. Бул шайлоо биринчи жолу президент шайлоо бизде ошол биометрикалык негизде өттү. Анан бул жерде эч ким билген жок шайлоо бүтөөнү чейин кандай жыйынтык болорун. Прогноз эле айтыш кыйын болуп атты. Анан мен ойлойм, жыйынтык чыкты, бирок эл эгер ошол бир партияда калган менен эл деле алын баа берип коет. Анткени жакында эле мына эки жылдан кийин кайра эле жогорку кеңештин шайлоосу болот. Ошондо мен ойлойм, бул иштегенге кайра чоң өбөлгө болуп түрткү берет го.
Мына Орозбек мырза, Самар мырза айтып өтпөдүбү, бир саясий цикл аяктап экинчиси башталды депчи. Бирок ошол азыркы президенттин шайлоо алдындагы ураанын эске алганда, мурунку күрөштү улантам деп, дал ушундай циклдын аяктагандыгы айта алабызбы, аяктады деп?
Бул эксперттердин божомолу. Бул саясатта Бир цикл бүтү, экинчи цикл башталып, жаз келип, күз келгенде алмашуу болуп кетти. Преемственность поколений деген бар. Муундардын бири-бирине жолун улантышы. Ошон үчүн бул жерде мына эмнеги жылдан баштап эле жалаң жаштар келип, андан улуураактардын баары бийликтен кетет деген сөз эмес. Бул өкмөткө өзгөрүү бул жасалма жол менен жасалды. Бул кандайдыр бир эмгегин көрсөтүп, шайланып, аракет кылып отуруп келген маселе эмес бул. Мына ушулар менен тарбиялануучулар, мына ушуларды коебуз деди. Парламент колдоп берди да, ошолор барып өкмөткө которусуп калды. Муну бир атайын жасалган маселе болуп атат да.
Эми жанагы өнүгүү катары
бул саясаттын өзүнүн закономерный жагынан эмес, бул мындай алып келип эле коюп койгон авторитаризмдин, мягкий авторитаризмдин методу менен жасалды бул.
Демек сиздердин сөздөрүңүздөргө караганда быйылкы жыл оппозиция үчүн мындайча айтканда активдүүлүгүн көрсөтө албаган, же болбосо сахнадан сыртка сүрүлгөн жыл катары санасак болобу? Акыркы соттошууларды, акыркы кылмыш козголоорду эске алганда, Абдрахман мырза, сиздин пикириңизде?
Эми оппозициядагы бир топ түргө бөлүнөт да. Баягы радикалдуу оппозиция бар, эч качан элдешпес, келишпес, анан жанагы саясий негизде, идеологиялык негизде оппозициялар бар. Эми ошондой эле жанагы негизи бир багытта эле карап туруп, бийликтеги адамдар менен, бирок максатка жетүү үчүн ар түрдүү жол менен барабыз деген жанагы прогрессивдүү оппозиция деп койсок болот да. Мындай карай турган болсок, жанагы радикалдуу оппозициянын жетекчилери азыр жок кылса эле болуп калды дейлик, жок кылса эле болуп калды. Ошолгон мезгилде кандайдыр бир деңгээлде мурунтан деле туура эмес кетип атса бийликти мындай сындап, өз ой пикирин айтып чыккан адамдар мурдагыдай эле болуп атат, жүрөт ошондой эле дегендей да. Анан негизгиси жанагы бир топ жетекчилер четтеп калганы саясий аренадан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр жогоруда айтып өтүшкөндөй, көпчүлүгү соттун чечими менен четтеп, соттун чечими менен кандайдыр бир шектүү иштерге байланыштуу. Эми албетте алардын күнөөлүү же күнөөсүз экенин сонун сот аныкташ керек.
Анан мына ушул жылды сыпаттаганда парламенттин канаты кыркылган жыл деп сыпаттагандар да чыгып атат да. Буга мисал катары 4 фракциянын лидерине кылмыш иши козголушун, экөө камакка алып, дагы бирөө өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Андан сыртары Кыргызстан тарыхында, эгемен Кыргызстан тарыхындагы эң тажрыйбалуу саясатчы делген Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышын мисал катары тартып жатышат. Орозбек мырза, сиз кандай айтасыз? Чындыгында эле парламент таасирин ушул жылы жоготтубу?
Эмне үчүн ушундай ситуацияга келдик деген маселени карабай эле кетип атабыз да. Ушул кылмыш иши козголгондор себеби бар, анан козголду. Жанагы дал келип калган себептери бар. Мурдатан көрбөгөндөй болуп шайлоого келерде, президенттик шайлоолордун алдында козголуп калган, элди бир аз тынчтанган эле ошол эле маселе. Ал бул туура эмес козголду, ак жеринен кесилди деп айткандарды мен деле уга элекмин. Экинчи дагы бир маселе бар. Мына биз кошуналар менен мамиле жакшы болду биз деп приписывать этип атабыз. Бул жерде маселе башка жакта. Биз кошуналар менен эмне үчүн жаман мамиледе болгонубузду айта албайбыз. Бизде рычаг жок. Мына Өзбекстан президенти алмашты эле, келгиле саясат оңдой эле, ошол өзү ошол жолду баштап бере эле ошону оңдоп койду. Болбосо бул 85% аныкталган көпчүлүк болгон чек аранын, ал мурунку президент кол койбой жүргөн. Казакстандагы ситуацияда көрсөттү биздин акыбалыбыз канча экенин.
Биздин каалообуздан эмес, сырткы коңшулардын каалоосунан оңолгон.
Биз объектпизби же субъектпизби деген маселе келип чыгат да ошондон.
Сиздин пикириңиз эмне? Парламенттин канаты кыркылды, ролу азайды деген ушул жылы
эмизде ошол кээ бир тажрыйбалуу депутаттар кеткенден кийин ошондой ой пикир болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, жаңы дагы Абдрахман мырза айтып кеткендей, жаңы депутаттар чыгып атат, тажрыйбалуу атат. Анткени көп нерсе тажрыйба менен келет да. Анткени бизде жаш депутаттар көп, анан коомдо кандай көйгөйлүү маселелер болсо ошонун баары парламентте айтылат. Ошол лигалас боюнча дагы, башка нерсе боюнча дагы, ошол Текебаев боюнча да комиссия да түзүлгөн, анан ошол жерде ошол шайлоодон кийин деле ошол өтпөй калган кандидаттарга да ошол жерден трибунада чыгып ой айтылып атты. Мен алайым коомдо кандай болсо баардык нерсе парламентте айтылып ошол нерсе жетип атты өкмөткө. Анан азыр эми өкмөткө акыркы кадрлар боюнча туура. Эми биз бул өкмөт келгенде бир жакшы бир долбоор менен келди, бирок ал деле биз каалаган ошол өздөрүн каалагандай кылып адамдарын колдоп берип атабыз, бирок эртең эле убакыт келет булардын сурай турган.
Мына өкмөттүн иштей баштаганына ушул жылдын жаңылыгы болгон, өзү жана айтып өтпөдүкпү, технократтардын өкмөтү катары сыпатташпады өздөрүн. 4 ай болду.
Ооба.
Эми 4 ай албетте кыска учур. Бирок алгачкы жүрүштөрүнөн кандай өкмөт экендигин баалоого мүмкүнчүлүк бар деп айтып келатат да. Маселен, быйылкы жылды жыйынтыктап жатып, өкмөттүн ишине баа берсек, кандай баа берсек болот?
Өкмөт келип атканда чоң амбициялар менен келди. Биз ушундай технократтар болобуз, анан жаңы кеңешчилер келип атат, таза коом деп алып киребиз деп атат. Азырынча сөз жүзүндө болуп атат, бирок биз да карап турабыз. Бул жаз март апрель келет эртең. Эгер ар бир жаранга, Кыргызстанда ар бир жаранга ошонун таасири тийип пайдасын көрбөсө, мындай өкмөт парламентте эле калдыбайт мисалы үчүн.
Өкмөт түздөн түз адамдардын күнүмдүк оокатынан баштап келечекти аныктаган абдан функциясы да көп, милдети да көп, жоопкерчилиги да чоң орган. Анан бул жерде эксперимент жасабаш керек да. Азыр жана айтып өтүшпөдүбү, бир муун кетип анан экинчи муун келип атат деп. Андай эч качан болгон эмес, эч жерде болбойт дагы. Элүүдөн өтпүсүң деп баарын көчөгө чыгарып койганын жаштар кирсин деген эч качан болбойт. Иш качан алдыга жылат. Тажрыйба менен жаштык, энергия, билим айкалышып иш алып барганда гана жумуш алдыга жылат. Анан технократтык өкмөт болобуз деп, бул технократтык өкмөт экенин далилдеш керек да. Айтып койсо эле технократтык өкмөт болуп албайт да.
Самар мырза, мен кийинки суроону сизге жолдойюн деп турам. Мына жалпы эле ушул бийлик органдары да, анын ичинен аткаруу бийлигин алганда, сиздер эми элдер менен баарлашып жүрөсүздөр да, негизинен көңүлү толобу азыркы кетип жаткан курска, азыркы аткарылып жаткан иштерге?
Абдан жакшы суроо болду. Биз мына акыркы ири изилдөөлөрдү 2013 жылдан баштап жүргүзүп келатабыз да. Республикалык деңгээлдеги изилдөөлөр бир минимум 2000 адамды биздин тандамага кирип, ар кандай сурамжылык ыкмалары менен изилдеп жүрөбүз пикирлерин. Мына акыркы мындан бир 2 жума мурда эле жаңы изилдөөнүн аягына чыгардык да, бул Бишкек шаары анан Чүй өрөөнү боюнча. Ал жерде дагы ушул саясат чөйрөсүнө байланыштуу суроолор коюлган. Биз салттуу түрдө мониторинг кылуу максатында мындай суроону такай беребиз да. Ушул мамлекеттик институттар, анын ичинде парламент, өкмөт, саясий партияларга карата ишеним деңгээли кандай эл? Ушул биз акыркы жүргүзүп келаткан мониторингтер көрсөтүп атат, мындай стабилдүү түрдө ишеним деңгээли төмөн да. Негизинен 30% аша элек да мындай колдоо деңгээличи. Анан бирок эң кызыктуусу биздин калк ошол өкмөт, парламент жана башка ушул мамлекеттик маанилүү институттарга караганда президент институтуна көбүрөөк ишеним артып атканын байкалып атат да. Ушул өңүттөн алганда баягы биз парламенттик республикага көздөй баратабыз деген багыт алдык деген нерсе бул саясий декларация эле болуп, ал күнүмдүк баягы чындык, саясий чындык башканы көрсөтүп атат да биздин изилдөөлөр.
Орозбек мырза, мына жанытан бери белгилеп атпайбызбы, парламенттин ролу чоң, жалпы ошо саясий стабилдүүлүк анан иштин алга жылышына депчи, анын ичиндеги парламенттик оппозициянын ролу жөнүндөчү. Мына быйылкы жылды эске алганда, жана мен белгилеп өткөндөй, парламенттеги оппозициялык фракциялардын лидерлеринин көпчүлүгүнө кылмыш иши козголду. Парламенттик оппозиция деги эле оппозициянын ролу жөнүндө эмнелерди айтсак болот?
Оппозициянын лидерлери өзүңөр айткандай бир топко камалгандан кийин, анан массалык маалымат каражаттарына чоң штрафтар салынгандан кийин азыр байкагыла, элдин баары Эзопов язык менен сүйлөгөндү үйрөнө баштады да. Курч маселелерди айланып өткөнгө коом бул өзү опурталды кырды.
Күнөө кимде? Ошол басымды кылып жаткан
күнөө бийликте. Бул опурталды кырдаалды бийлик түзөт дайым. Эгер шартты түзүп, мына коом качан өнүгөт? Анан мына ал эмнеге таяныш керек? Катуу нерсеге таяныш керек. Бийлик, оппозиция, күчтүү оппозицияга таянса, ошондо бийлик күчтүү болот. А бул оппозицияны басып салып күчтүү болдук деп атат, ал күчтүүлүк эмес.
Абдрахман мырза, сиздин реплика бар окшойт.
Мен айтайын дегеним, туура, оппозиция жок жерде өнүгүү болбойт, аны баарыбыз туура түшүнүп турабыз. Биз конституцияда деле, азыркы мыйзамдарыбызда деле мындай бир караганда оппозициянын жакшы иштөөсүнө шарт түзгөндөй болуп атабыз да. Анткени жана парламентте бир эки комитет беребиз, вице спикер беребиз, анан жанагы эсептөө комиссиясы, жанагы борбордук шайлоо комиссиясы сыяктуу бир топ органдарга оппозициянын өкүлдөрү бар. Бирок иш жүзүндө бул мындай айтканда толук кандуу иштеп кетпей жатат да. Жанагы мисалы өкмөттүн курамын тандоодо, же болбосо башка бир бийлик органдарын формировать эткенде, өкмөт баягы өздөрүнүн өкүлдөрүн алып келгенде, булар дагы бир мындай терең жоопкерчилик менен карабай атат да. Эмне болсо дагы өзүмдүн ушу өкүлүм болсо экен деп көпчүлүк учурда тажрыйбасы жетишпеген, билим деңгээли жетишпеген, кандайдыр бир деңгээлде анча татыктуу эмес адамдарды жетекчилик ошо кызматтарга алып келип алып, министр коюп, башка коюп алып, анан ошол иштей албай калып, уят кылганда анан муну шап бийлик кармап алып туруп, мындай берип атабыз, иштей албай атасыңар деп аналарды жанагындай сиз айткандай опурталдуу кырдаал түз коюп атат да өздөрү.
Силер менен жанагы жарандык коом жана медианын ролу жөнүндө суроо берейин деп жатам да, Абдулхак мырза. Мына жыл башынан тарта эле биз тасмадан да көргөндөй марттан тарта массалык маалымат каражаттарына башкы прокуратура тарабынан кылмыш козголуп, ал соттор жүрүп жүрүп акыры 30 миллионго чейинки айып пул менен аяктады. Акыркы жолу НТСК каналына болгон басымды эске алгандачы, бул жагынан ушу быйылкы жылды маалымат каражаттарына басым күч болгон жыл катары айтсак болобу?
Антип айтса болсо керек, бирок негизи сөз эркиндиги менен адам укугу жогортулуш керек да. Мына кечэ бизде президент инаугурациясында да сөзүндө айтты, мен эң биринчи адам укугун, сөз эркиндигин коргойм деп. Бул негизи, бул сөз эркиндиги кээде ошо күчтүү граждандык коомдо ушулар аркылуу калыптанып бизде. Бизде мүмкүн парламентте оппозиция алсыз болгон менен, бирок бизде күчтүү граждандык коом бар. Кээде алардын үнү парламент караганда катуураак чыгат да, алар менен баардык бирге эсептешет да. Анан мен ойлойм, биз ушуга өтө этият мамиле кылып, ушул аркылуу дагы биз өнүгүүгө жакшы бир кадам болот да. Анан эми бул эми соттун чечимине биз бир нерсе дей албайбыз, бирок
ушул тенденция жөнүндө кеп болуп атат да.
Бирок бул токтош керек, мен ойлойм, ушундай
биринчи күндөн күнгө улам бир массалык маалымат каражаттарына адакка айланып, анан бийлик ушуну өзүн коргоонун бир элементи катары колдоно баштады деген сөздөр бар да.
Андай болбош керек, бул кайра биздеги өнүгүүнү токтотот. Эгер күчтүү оппозиция болбосо, граждан коом менен эсептешип алар чыкпай турса, анда бул бийликке эле кайра зыян болот да.
Мына биз бийлик депутаттары жөнүндө сөз болуп атпайбызбы? Өткөн ушул жылдагы президенттин парламенттин ролу жөнүндөчү. Анан мен жана теманы койгондо дагы соттошуулардын жылы деп атабадыкпы? Сот бийлиги тууралуу. Быйыл оппозиция өкүлдөрү жанагы бир катар белгилүү оппозиционерлерге болгон соттук жараяндардан улам сот бийлиги болуп көрбөгөндөй бийликтин алдында карамагында калгандыгы ачык көрүндүү деп жатат да. Бул жаатта мындай баага сиздер макулсуздарбы? Мына акыркы Кыргызстанда болуп өткөн эле сот процесстерин эске алганда, Орозбек мырза, сиздин пикириңизде?
Бизде сот бийликтин сот бутагын өз алдынча жасаган аракеттер мурда деле болгон. Бакиевдин убагында булардын айлыгы да көбөйтүлгөн. Азыр Кыргызстанда эң көп айлык алган ушул сот системасын иштегендер, бирок андан соттор көз карандысы болуп кеткен жок. Бул бир коомдун оорусу. Коом кандай болсо соттор деле, журналисттер деле ошого жараша болот. Анан коррупцияга каршы күрөштүн аркасы менен көп нерсе жазсак болот. Бул жөнүндө эмнегедир сөз болбой атат. Бул коомду кыйрата турган маселе ушу коррупцияда жатат. Анан ошо соттордогу коррупциялар, канча сот кармалды, бир майда чүйдө соттор кармалат, калгандар аман эсен калып ошондой болуп аткандан кийин, анан жанагы соттордун адилетсиздиги деп көп эле айтылып атат. Адилетсиз соттор деле бар, чынын айтыш керек. Соттордун арасында жакшы соттор деле көп эле, алар көрүнбөй калып атат да, анан анча мынча фактылар боюнча кетип атат, анан жанагы саясий чечим болуп калып атат дегенге бул жерде бир кызык тенденция бар да бизде. Кызык маселени айтып атасыз. Бул маселе качан башталды? Кечки Бишкек, вечерний Бишкектин схемасы азыр саясатта деле массалык маалымат каражатын ушул иштеп атат. Күтүлбөгөн жерден эле мурунку менчиктин ээси пайда болуп калат. Анан эле ошо претензиясын коюп баштайт. Мен баланчанын революциянын убагында алдырып эгем, түкүнчөдө болгом деп эле, анан эле сот карайт, сот карап эле анан чечимдерин атын минтети.
Бул саясатта деле ошо.
Саясатка деле ошо болуп калды. Маевский пайда болот же башка бир фамилия пайда болот, баланчанчылы баланча берди деле мурдага айтылып келген фактылар көңүлгө алып эле кийин алынып калып атат да. Жана эл күмөн санап аткан ошондой болуп атат. Эмне үчүн убагында бул иш каралган жок эле деген
пикир жаралып атат. Абдулхак мырза, мына быйылкы жылды эске алганда ири Кыргызстандагы долбоорлордун ишке ашпай калгандыгы жөнүндө сөз болуп атат да. Маселен, жогорку Нарын гэстер каскады боюнча 2 ирет курууга аракет кылып, ал ишке ашкан жок. Андан сырткары Альфа Телеком компаниясын сатабыз деп бир нече жолу тендер өтүп, ал да ишке ашкан жок. Мындай ири долбоорлорду эске алганда да, бул жагынан алганда биз быйыл эмне сабак алдык?
Бул биринчиден ошол гестер боюнча ал Россия менен келишим түзүлгөндөн батышчыларга санкция киргизгенден өздөрүнө кризис башталды, алар уралган жок. Мойнуналды, акчалы жок, өзү кыйналып атабыз деп. Берки Альфа Телеком боюнча ошол убакта сүйлөшүп өкмөт отставка кетип калды, алда токтоп калды сатып атканда. Бул эми биринчиден стабилдүүлүк керек, анан ошо бизде ошол катуу эл аралык эрежелер менен сатышка коюш керек экен да. Адам өзгөрүп кеткенде башка коомдо алар ада кетебесиң, ошо система кала турган нерсе. Биз ошол орун ээлейт да. Бизде мисалы үчүн азыр мына Альфа Телеком да азыр дүйнөлүк банктын өкүлү АЭФСИге берип атат, алар эл аралык тендерде эл аралык эреже менен сатып берди деп. Бул жакшы нерсе, биз ушуга өтүш керек. Ал өкмөт, бул өкмөт кетсе дагы ал ошол эл аралык норма эреже менен сатыла бериш керек да. Негизи эле азыр бул көп сот системасы парламент боюнча айтып атат. Эми биз Кыргызстанда экинчи чакырылышта парламенттик системада иштеп атат жогорку кеңеш. Анан эч качан баардык нерсе шыр кетпейт да. Сөзсүз болот, бир жыл жакшы болот, бир жыл жаман болот. Бирок мен ойлойм, биз бул регионго салыштырмалуу, биз Орто Азияда регион, биз алдыда кетип атабыз. Биз ошол демократия, парламент, ошол адам укугу, сөз эркиндиги бизде бар, кудайга шүгүр. Бирок сөзсүз ошол кээде ош кыйыштар менен кемчиликтер болот. Бирок будан биз сабак алабыз, алдыга жыл атат. Азыркы парламент элге жакпай атса, эл кийинкиде ойлонот, эки жыл парламентте кетет, эки жылдан кийин анан уже жакшыраак адамдар шайлайт.
Кадырман угарман, эксперттер талдайт берүүсү менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.